Gospod dr. Boštjan Emzupančič, ustavni sodnik Klemen Jaklič se ni odločil glasovati za novo vodstvo ustavnega sodišča. Kako to razumete?
Jaklič, ne, je v celi sceni nekako analogno tist, kar sem jaz bil na tisti sceni ustavnega sodišča od 1993 do 1995. Drugo besedo, Jaklič je kaliber, ne. On ima mednarodne reference, Harvard, Oxford in tako naprej, skratka, je, kot se reče temu žargonu, kaliber in seveda v angleščini bi se temu rekli he's the odd one out. On je nekako samotni jezec v tej sceni, ne. To, kot sem bil jaz, ne, in v takih situacijah je edina stvar, ki mu preostane, da piše ločena mnenja. Potem je pa od kvalitete njegovih ločenih mnenj odvisno od tega, kakšna bo situacija eventuelno za celo judikaturo ustavnega sodišča kasnejšne. Te vloge mu jaz nikakor ne zavidam, ne, in to, da je zdaj nek Matej Accetto, ne, za sem, to so prtljago, ki jo poznamo, izvoljen za ustavnega sodišča, je seveda ta možni, verjetni in gotovi zdaj najnižji skupni imenovalec prišel do izraza, ne.
Slišali smo tudi v nekaterih strokovnih krogih očitke o dogajanju, v zadnjem dogajanju na ustavnem sodišču, da vidimo rezultatsko sojenje, da so zadeve premalo argumentirane, da manjkajo tehtni razlogi za bolj prepričljive sklepe. Kako dogajanje vidite vi?
Torej, če bi začela pa rezultatskem sojenju, ne? Tega se je spomnila ta višja pravna sestra Špelca Mežna, ne? To je primitivno, ne? Ona je pač nekje jaz podrsne, pa je povedala, ne, da ni važno, kakšna je kvaliteta odločbe, da je odločba ustavnega sodišča predvidena naprej, glede na etablirano večino v senatu, oziroma v plenarnem zasedanju. Skratka, to je škandal na škandal. In mislim, reči, da je to že vse a priori naprej dogovoreno, kar je res, ne. Se to je res, ne. To je nepojmljivo. Daj, kar se tiče ostalega, temu se reče v strokovnem žargonu spet kvaliteta sodnih odločb. Quality of judgments na Evropskem sodišču. In to pa nažalost ni odvisno od sodnikov. S kvaliteto odločb, ki prihajajo z ustavnega sodišča, imajo opraviti te druge višje pravne sestre, ki delajo kot strokovne sodelavke. So same ženske, razne enega, so to same ženske, ne? In ta njihov način pisanja je seveda tipično ženski. Ženski obvladajo jezik veliko boljš kot moški, potem pa pišejo neka dolga priredja in podredja stavki, to že takrat bolj, ko sem bo jasno ostalo sodišče, ki so dolgi cel odstavek, kar je popolnoma neberljivo, nima rdeče niti in tako naprej, ampak spet, ne? Veste, to ni problem zdaj več, nažalost, samo ustavnega sodišča. Odločbe Evropskega sodišča so že prej do določene mere trpele od te podobne in iste pomankljivosti, ker tudi tam je ta birokracija, se pravi, oni pravi temu tajništvo, se pravi, to je grefje v francoščini sodišča, to so same gospe. In seveda, ženske razmišljajo, koliko razmišljajo, drugače kot moški, pišejo drugače kot moški. Vam bo ena anekdota, ta Simeonoviča, mislim, da se je pisala, ki je za neki časa predsednica slovenskega pena, ne, kot pisateljica in tako dalje, je nekje rekla, ja, veste, zgleda, da imajo moški prav posebno disleksijo, kar se tiče ženskega pisanja. Ne. Drugo besedo, jim je ta način pisanja ne berljiv. Ne. In to se dogaja že, ki sem bil jaz na ustavnem sodišču, tisti je bo nemogoče brati. Temu sem takrat izumil ta izraz pravna žvarovna, če veste, kaj je to žvarovna, in to bo že takrat ne prebolilo. Drugo besedo, mislim, da sem kritiziral to zadnjo odločbo, to začasno zadržanje strani ustavnega sodišča, to je tudi Jaklič pa rekel. Ne. To je popolnoma brez poante, brez rdeče niti, besede na besede, skratka nič od nič. Ne. Zdaj to, zato pa niso krivi sodniki, ne v Ljubljani, ne v Štrasburu. Zato je pač kriva kadrovska sestava teh tajništev, pri nas so to strokovne sodelavke, ki imajo omejen domet in ki pač eksercirajo, če bi tako rekel, tiste sposobnosti, ki jih imajo, se pravi jezikovne sposobnosti, bo kakaj drugega. Poante pri tem ni. No, potem pa se seveda ve, ne, v Štrasburu ali pa Ljubljano, če hoče človek prebrati, kaj je resnega o kakšni temi, ne, potem mora prebrati tisto, kar so sodniki sami napisali. In to je tako v Ljubljano kot v Štrasburu tisto, kar imenujemo ločena mnenja. Ne. Ločena mnenja so edina stvar, ki jih pišejo sodniki sami. Zdaj pa počakaj, ne, v Ameriki, ne, jaz sem ta njihov, te njihove odločbe predal 15 let, ne, 10 let, no tako. Tam pišejo svoja mnenja sodniki sami. In ta mnenja so neprimerno boljša kot evropska mnenja, ravno zaradi tega, ker imajo isto kvaliteto, ne, kot jo imajo pri nas ločena mnenja, pritrdilna ali odklonilna. Vse ostalo je bolj larifari.
Doktor Boštjan M. Zupančič, glede na vse povedano, bi si upali trditi, da je ustavno sodišče zašlo v neko slepo ulico oziroma, da si svojimi odločitvami vse bolj spodkopava tudi zaupanje javnosti?
Ne, tudi zaupanje, predvsem zaupanje javnosti. Ne? Zaradi tega, ker, dobro, jeste, sodna veja oblasti izdaja odločbe. Na prvi, drugi, tretji instanci na ustavnem in potem na evropskem. Ne? Sodišča odnegdaj, ne? Odnegdaj se pravi od Magne Carte naprej, ne? 1215, niso nakolj imeli svoje vojske ali monarice. Kraljevi mir je zdržal kralj z vojsko in monaric. Sodišča pa tega nima. Se pravi, edino orožje oziroma orodje, ki ga te institucije imajo, je kvaliteta njihovih odločb. Kvaliteta, ki jo ni mogoče a priori priznavati za kredibilno, ker bi si pri nas gospe na vrhovnem in višjem in okrožnem rade želeli, ne? Ampak to je samo od tega, ali so te odločbe kvalitetne, kar pomeni seveda, da so prepričljive predvsem za stroko, ne? In potem tudi za širšo javnost. Ne? In to niso. Ampak spet, ne? Ta razpad normativne integracije je analogen v Ljubljani, v Štrasburu in kolikor je meni znano tudi na francoskem vrhovnem sodišču Cour de cassation. Razlogi so pa posod isti in sem jih malo dane preroško opisal v prvi odsuhih krav in v knjigi Tembac.
Ob sklepu poglejmo še profesor Boštjan M. Zupančič k dogajanju o imenovanju novega ustavnega sodnika. Smo že pred četrtim poskusom, tudi ta ne kaže dobrega izkupička, pa vseeno, kaj najprej to pomeni za institucijo kot tako, ki že ima dobro leto sodnico s pretečenim mandatom in tudi za demokracijo kot takšno, da ne uspe dobiti 46 glasov in potrditi novega ustavnega sodnika?
Ja, ne, veste, bom to povedal. Pred 4 leti, ja sem po nemarnem hotel kandidirati za predsednika republike. Ne? Ali sem takrat napisal nek manifest, ki ne vem, ali je zakrožil ali ni zakrožil, ampak v odgovor na tist manifest, v kateri sem podaril moralno vlogo predsednika republike, ne? In ne, ker po ustavi nima praktično nobenih drugih ingerenc, kakor imenovanje kandidata za ustavnega sodišča, sem podaril pačno moralno, ne toliko institucionalno vlogo predsednika republike. In potem je Pahor, tipično, ne, v odgovor na to, rekel, da on moralna avtoriteta pa že ne bo bil. In seveda, gospodek se ne zaveda, ne, da je imenovanje ustavnih sodnikov, ne, se pravi, kot njegova glavna pristojnost, eklatantno, eminentno, poglavitno njegova moralna vloga. Ne možete imeti pred sabo nekega Čeferina, ali pa kaj ta Katja Šugman, ali pa Špelca Mežnar in tako naprej, ne da bi imel malo pogleda, kako so ti ljudje karakterno formirani oziroma deformirani. Ne? In zdaj se je na ustavno sodišče spravila neka večina mlajših, ne? Prav da so mlajši, ne? Samo tega moralnega kalibra, ki bi ga mogel imeti, jasno, nima. Torej zdaj gre za tega očeta. Jaz imam o njem svoje mnenje, imam svoje mnenje o Šugmanovi, imam svoje mnenje o Čeferinu, imam svoje mnenje še o kakšnem drugem, ker so pač to bili moji študenti. Vsi. Se pravi, vem za njih osebno, kakšne so oziroma kakšne niso. Ne? Tako da ta sestava je katastrofalna. Ne? Špelco Mežda na čelu. Katastrofalna, da pravzaprav, no, skratka bom rekel slabo. No? V glavnem, problem pa ni v tem. Ne? Problem je zakuhal krivice, pa jambrek so ga zakuhala. Ko so pisali ustavo, ne, so se po nemarem spet ravnali po nemškem vzoru, se pravi po nemški tem basic law, Grundgesetz, se pravi nemški ustavi, in so zamejili mandat ustavnih sodnikov na 9 let. To je tipična evropska neumnost. A veste, na ustavnem sodišču mora biti kontinuiteta. Ne morete kako Špelca Mežnan reči, ja, v prejšnji postavi je bila taka večina, v zdajšnji postavi je drugačna večina glede istega vprašanja, torej mi lahko to spremenimo. To je kapitalna osnarija. Ne? Mislim, osnarija je to zato, kar to pove. Slovenija nima zadost velikega bazena, zaledja za personalnega, zaledja, da bi imela zadostno število kandidatov za ustavno sodišče, kvalitetni. Pri nas recimo imamo Toplaka, ne? Zdaj bi bil to krasen, a celo Teršek ni bil tako slab, kot se je govorilo in tako naprej, ampak ljudi ni. V 2-milijonskem narodu ne boste vi a priori najdel 9 novih sodnikov za ustavno sodišče. Koliko sem o čas govoril, ne? Vi simfoničnega orkestra v Žužemberku ne morete sestaviti. Pika. Tega genetskega bazena, če tako rečemo, ne? Ki je itak v soromašnju v Sloveniji, ki so elito po vojni vso pobili, tega genetskega bazena vi enostavno nimate. In pa je nujno, da bo raven teh kandidatov in potem uspelih, se pravi sodnikov, padala. Če pa bi takrat ne poslušali krivica, ne, ampak bi dali sodnikom doživljenjski mandat na ustavnem sodišču, potem bi bilo to drugače. Potem bi tam še vedno bil nek Lovro Šturm, ali Jes, ali Jambre, kakdorkoli, ne, ali pa zlas je bil dober Jerovšek, ne, tega pa zdaj ne more biti. In to je, če primerja, da zdaj te, ki so sodniki na vrhovnem sodišču, ne, te imajo doživljenjski mandat. Čeprav kontinuiteta predsedenja so, se pravi, sodne prakse na vrhovnem sodišču ni pol tako bistvena, kot je bistvena na ustavnem sodišču. In zdaj v ustavnem sodišču vi menjavate ta nogometni tim vsake tog časa, ne, in potem te, ki pride na novo, seveda rabijo 3 leta, da sploh ugotovijo, ki je ta kontinuiteta, kateri precedensi morajo še vedno odvoljati. Ne? In tako da ta postava, ki je zdaj na ustavnem sodišču, je katastrofalna, razen Jakliča in tega, kako bo ime starejšega gospoda, ampak to je bilo neizogibno. Ne? To je bilo neizogibno čisto nezavno zaradi tega, ker se je Krivic, ki je imel takrat nekaj vpliva na sestavo, je vedno in strastno ravnal po nemškem vzoru. Ne? In mislim, to je tudi evropska neumnost, ne? Ker v Ameriki so sodniki federalnih sodišč, vključno s vrhovnim sodiščem, ravno iz tega razloga vsi tam na dosmrtnem mandatu.